Please take care and be well.
Ni saa nane mchana katika studio ya sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Viongozi wa vuguvugu la makundi ya kisiasa na asasi za kidini na kiraia M5RFP nchini Mali, lililopelekea kuondolewa madarakani kwa Rais Ibrahim Boubacar Keita, wamesema wako tayari kushirikiana na baraza la kijeshi katika kipindi cha kuunda utawala wa mpito. Viongozi hao wakiongozwa na imamu mashuhuri Mahmoud Diko wamekutana na viongozi wa kijeshi leo katika kambi ya kijeshi ambako waasi ulianza wiki iliyopita na kusababisha kuondolewa madarakani kwa Rais Keita kwa mazungumzo yao ya kwanza ya utaratibu wa mpito. Viongozi wa baraza la kijeshi hawakufikia makubaliano na ujumbe wa ECOWAS mapema wiki hii juu ya kuunda utawala wa mpito wa kiraia pale wanajeshi walipoeleza kwamba swala hilo litajadiliwa kati ya Wamali wenyewe. Wakati huo hii leo rais wa Senegal Macky Sall amekutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Paris kujadili hali ya huko Mali na janga la corona. Nao umoja wa Ulaya umesimamisha kwa muda mafunzo ya kijeshi nchini Mali. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameionya Ugiriki kutochukua hatua ambazo zinaweza kusababisha matatizo makubwa wakati taharuki kati ya mataifa hayo ikiongezeka kwenye eneo la mashariki mwa bahari ya Mediterranean. Ugiriki leo imesema inaanzisha mazoezi ya kijeshi kwa kushirikiana na Ufaransa, Italy na Cyprus, eneo la mashariki mwa Mediterranean, jambo ambalo limechochea mivutano kati ya majirani hao wawili. Mazoezi ya pamoja kati ya Cyprus na Ugiriki yatafanyika kwa siku tatu, wizara ya ulinzi ya Ugiriki imesema. Uvumbuzi wa machimbo makubwa ya gesi kwenye maji yanayozunguka Ugiriki na Cyprus uliamsha tena uhasama kati ya Uturuki na Ugiriki, wote hao wakiwa wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bahrain ilisema Jumatano ina nia ya dhati kwa kuundwa serikali ya Palestina katika mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, wakipinga kabisa shinikizo lake kwa nchi za Kiarabu kuharakisha kurejesha uhusiano wa karibu na Israel. Pompeo alifanya ziara yake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati iliyolenga kujenga uhusiano kati ya taifa hilo la Kiyahudi na ulimwengu wa Kiarabu baada ya makubaliano ya kijeshi ya Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini mfalme wa Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa amesema alimwambia Pompeo kwamba nchi yake bado ina nia ya dhati kwa juhudi za amani ya dunia ya Kiarabu ambayo inataka Israeli jiondoe kabisa kutoka maeneo ya Palestina iliyoyachukua baada ya mwaka 1967 ili kubadilishana amani na hali kamili ya kurejesha mahusiano. Mafuriko makubwa yameua zaidi ya watu 70 na kujeruhi wengine 100 katika jimbo la Parwan kaskazini mwa mji mkuu wa Afghanistan Kabul, maafisa wamesema leo. Katika mji wa Sharikar katika jimbo la Parwan, nyumba nyingi zimeharibika na operesheni ya kuwatafuta watu waliofariki ambao wako chini ya vifusi inaendelea. Msemaji wa wizara ya kushughulikia majanga Ahmed Tamim amesema waliojeruhiwa walipelekwa haraka kwenye hospitali ya Parwan. Rais Ashraf Ghani amesema amesikitishwa sana na kupoteza maisha na hasara za kifedha vilivyosababishwa na mafuriko hayo. Polisi ya mji wa Kenosha katika jimbo la Wisconsin hapa Marekani leo imesema watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi katika maandamano yaliyofanyika Jumanne usiku kwa siku ya tatu mfululizo katika mji huo kupinga kitendo cha polisi cha kumpiga risasi kadhaa Marekani mweusi hapo siku ya Jumapili. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa katika maandamano hayo ambayo yaliendelea hadi mapema leo asubuhi. Maandamano ya Jumanne yametokea saa chache baada ya baba wa Jacob Blake mwenye umri wa miaka 29 ambaye alipigwa risasi na polisi kutangaza kwamba mwanaye amepooza. Baba wa Blake ambaye naye anaitwa Jacob Blake ameliambia gazeti la Chicago Sun Times kwamba mtoto wake ana matundu 8 kwenye mwili wake. Amesema madaktari hawajui ikiwa kupooza kwa mwanaye kutakuwa kwa kudumu. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Na msikilizaji, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, kipindi ambacho kinaangazia matukio kwa undani zaidi ya inavyoripotiwa katika habari za kawaida. Hii leo tunaangazia kongamano kuu la chama cha Republican hapa Marekani kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba tarehe 3. Katika sehemu ya pili tutakuwa tukiangazia uchaguzi wa Tanzania, malalamishi ya wagombea mbalimbali kwamba hawatendewi haki jinsi ambavyo wao wenyewe wametumia hilo neno na tume ya uchaguzi katika uteuzi wa wagombea, hasa wa upinzani, wengi wao kikosa nafasi katika zile nafasi ambazo wametuma nyaraka zao kuomba kuwakilisha ama kugombea katika uchaguzi huo. Hii ni Kwa Undani, mimi naitwa Kenneth Bwire. Naam, katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, msikilizaji, tunaangazia siasa za Marekani. Wa Republican wanaingia siku ya 3 ya kongamano lao usiku wa leo. Jana ilikuwa ni siku ya pili na mengi yalizungumzwa. Viongozi wa chama hicho walizungumza, Rais Donald Trump ambaye anapeperusha bendera ya chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu akitetea nafasi ya pili katika ikulu ya White House, akakuwa na sehemu yake ya kuzungumzia, akiwemo waziri na watu wa familia walio karibu na Rais Donald Trump. Namkaribisha Profesa Patrick Nigula kutuchambulia yale ambayo yamezungumzwa katika kongamano hilo la wa Republican na yale ambayo tunatarajia kwenda mbele katika siku chache ambazo zimesalia, kwa maana ni kongamano la wiki nzima. Karibu Profesa Nigula, ni furaha yangu kuwa na wewe tena kwenye kipindi hiki.
Asante sana ndugu mtangazaji kwa kunipatia nafasi ya kuongea nawe.
Katika hotuba zote zilizotolewa, ilionekana ni kama wote walikuwa wanatoa ushuhuda kumhusu Rais Donald Trump, kumuonyesha kwamba ni mtu aliye na vigezo vya hali ya juu zaidi kuongoza nchi, ni mtu aliye na sifa nzuri, ushuhuda ambao ulikuwa unaonyesha kwamba ana uwezo wa kufanya kila ambacho taifa linataka. Namna hii, njia hii, mpangilio huu wa kumuonyesha Trump kuwa shujaa, kuwa mtu anayestahili, unafaulu katika mpangilio wa Republican ikilinganishwa na mpangilio wa Wademokrat ambao wanataka kumuondoa madarakani? Unamsafisha Trump?
Vigezo vyote ulivyovitumia sidhani kama vitaweza kuwashawishi wapiga kura wa hapa Marekani na kumuona kama ni kiongozi ambaye anastahili muhula wa pili.
Niangazie Larry Ludlow ambaye ni mshauri mkuu wa masuala ya uchumi katika ikulu ya White House. Alizungumzia swala la uchumi, na hili ni swala ambalo Rais Trump amelitumia sana katika kampeni yake. Hata kabla ya corona kutatiza masuala ya uchumi, tayari alikuwa anajiweka nafasi ya mbele zaidi kwamba yeye ana nguvu zaidi kuinua uchumi wa Marekani zaidi ya tulivyokuwa tunadhamiria. Alivyozungumza Larry kutoka Connecticut ni kwamba Trump ana uwezo hata zaidi wa kujenga uchumi baada ya corona na kupunguza ushuru kwa walipa kodi. Je, hili lilionyesha picha ambayo Trump anataka kusikia na uhalisi wa Marekani kwa mazingira tulionayo sasa hivi?
Sidhani kama mshauri mkuu wa Rais Trump, kama ulivyogusia hapo, anazungumzia kwamba rais aliyekuwepo madarakani kwa kipindi cha miaka 4 ni kwamba amejenga uchumi mzuri. La hasha, bali tu ile hali nzuri ya uchumi iliyoachwa na uongozi wa miaka 8 wa Barack Obama, ambao walijenga misingi mizuri, mashirikiano mazuri na mataifa ambayo yalikuwa katika mstari wa mbele kufanya biashara, kwa mfano China, Mexico na kadhalika duniani. Kwa hiyo tu ni kwamba mshauri mkuu wa uchumi wa Rais Trump alikuwa akijaribu tu labda kumsifia rais na kujaribu kujenga imani kwa wananchi ili waweze kuwapigia kura katika uchaguzi huu unaokuja mwezi wa 11. Sidhani kama mwananchi wa kawaida anafaidika na kuondolewa au kushushwa kama ulivyogusia ushuru. Ni kwamba wengi wa wananchi sasa hivi ukiangalia hawana kazi kutokana kabla na baada ya COVID-19. Kwa hiyo sidhani kama uongozi huu uliokuwepo madarakani unamjali mwananchi wa kawaida, bali unaangalia wafanyabiashara wakubwa pamoja na wale wanaotengeneza kipato cha juu zaidi. Kwa hiyo hali hiyo wanaoizungumzia nani inawagusa wale watu wa kawaida.
Unapozungumzia corona, huyo huyo mshauri wa juu wa masuala ya uchumi wa Trump amesema kwamba rais amefanikiwa kupambana na janga la corona.
Sidhani kama huo ni usemi huko sahihi tena, bali ukiangalia tu takwimu zinaonyesha kwamba toka kabla na wakati ambapo ugonjwa huu umeikumba taifa hili la hapa Marekani, umeathiri watu wengi pamoja na kuathiri sehemu mbalimbali za kibiashara. Kwa hiyo uongozi huu ulishindwa au hauko sahihi katika yale wanayozungumzia kuhusiana na ugonjwa wa COVID-19 au corona.
Lipi amefaulu Trump kuhusiana na uchumi na corona?
Kwa kweli ni vigumu sana kusema kwamba amefaulu, bali tu ni tuwape tu pongezi viongozi katika magavana katika majimbo pamoja na viongozi katika counties mbalimbali hapa Marekani. Wao wenyewe binafsi wamejaribu kuangalia kwa karibu zaidi ni vitu gani wavifanye ili waweze kuokoa si biashara tu, bali maisha ya wananchi wote hapa Marekani.
Lakini wanavyosema wa Republican ni kwamba mikataba yake ya kiuchumi na nchi nyingine kama China, msimamo wake mkali, msimamo wake mgumu kuhusu China na washirika wa karibu wa Marekani kibiashara, inaonekana kuwa ni mikataba mizuri ambayo inajenga uchumi wa Marekani.
Ukiangalia katika takwimu ambazo zinaonyesha kukua kwa uchumi, mimi si mchumi, bali sidhani katika kipindi hiki cha miaka minne taifa hili la Marekani imeweza kujiongezea kipato katika kufanya biashara na taifa la China. Tumeona mabishano mengi katika siku za nyuma, na mara tu baada alipoingia madarakani kuanzisha mazungumzo yasiyokuwa mazuri na taifa kubwa kwa mfano la China na mataifa mengine duniani. Kwa hiyo mimi sidhani kama katika kipindi hiki minne cha uongozi wake tumeweza kufaidika au taifa hili kuongeza mapato yake katika kufanya biashara na mataifa makubwa hapa duniani.
Senator Paul alichukua muda kuonyesha kwamba Biden wakati alikuwa na Obama ni watu waliofeli katika swala la Syria, mgogoro wa Libya na migogoro mingine duniani, sera ya mambo ya nje. Hii ni kampeni inayofaulu.
Ukimwangalia mgombea wa kiti cha Democrat Biden, yeye ana uzoefu mkubwa sana katika masuala ya mambo ya nje. Ukiangalia wakati alipokuwa senator na vile vile alivyoingia kuwa makamu rais wa Barack Obama, utaona kwamba mahusiano au sera ya nje ilikuwa ni imara, na taifa la Marekani lilikuwa na marafiki wengi na washiriki wengi katika masuala mbalimbali kama ulivyogusia ya Libya na sehemu kadhaa na vile vile kule Egypt au Misri. Kwa hiyo tu Senator Paul kutoka Kentucky, kama sijakosea, ni kwamba alijaribu tu kujichanganya mwenyewe, lakini uongozi wa Barack Obama ambao ulikuwa chini ya makamu rais Joe Biden ambaye ni mgombea wa kiti cha urais sasa hivi ulifanya mambo mazuri, na ilijengea sifa kubwa sana taifa hili la Marekani, ambaye Biden kwa sasa hivi yuko tayari kurudisha mahusiano hayo na washiriki wa Marekani hususan NATO.
Tunafahamu mgogoro wa muda mrefu wa miaka mingi wa Palestina na Israel. Tukiacha kando yanayozungumziwa kuhusu Pompeo kuhutubia mkutano huo akiwa Israel, tunafahamu Marekani inaitambua Israel, hata ubalozi ukapelekwa Jerusalem kutoka Tel Aviv. Pompeo anapohutubia mkutano huo kutoka Israel, ujumbe gani huu ambao analetea taifa?
Kwanza tu niseme vyombo vya habari mbalimbali hapa Marekani wamechukulia hotuba yake kama yeye kiongozi wa serikali kuu kuhutubia katika kongamano la chama cha Republican, ni kinyume na sheria na taratibu za uchaguzi hapa Marekani. Kwa hiyo mimi tu niseme tu ni kwamba kuhutubia kwake kutoka katika Jerusalem na kuonyesha picha nyuma za mji wa Jerusalem ni ukiukaji wa sheria za uchaguzi hapa Marekani, na kama yeye waziri wa mambo ya nje alitakiwa kuzungumzia zaidi diplomasia ya Israel na Palestine. Kwa hiyo tu niseme tu ni kwamba waziri wa mambo ya nje Michael Pompeo ujumbe wake haujapokelewa vizuri zaidi kwa upande wa Democrat na wananchi wote wa hapa Marekani.
Lakini kwa upande mwingine tunaona kwamba hilo ni mafanikio, kwamba kando na mgogoro ule wa muda mrefu kuhusu Aviv, Jerusalem, Palestina na wapi, Marekani ilifaulu katika ahadi aliyotoa Trump kwamba mji mkuu utahamishwa kutoka Tel Aviv uende Jerusalem.
Kuhamishwa kwa mji mkuu wa Israel kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem hakupokelewa vile vile kwa uzuri na watu wengi wa Marekani, hasa upande wa pili vile vile wa Democrat, kwa sababu hiyo itaendelea kuchochea mgogoro uliokuwepo kwa muda mrefu sana kati ya Palestine na Israel.
Mwizi sugu ambaye aliibia benki kasamehewa na yeah, anasaidia sasa masuala ya kuwasaidia wafungwa wenzake. Lipo swala lingine pia la uraia wa wahamiaji walioingia humu nchini ambao Trump vile vile alionekana nao pamoja. Amekosolewa kwamba ameingilia swala la uongozi wa serikali na masuala ya chama, lakini hili lilikuwa na dhamira gani, kuleta ujumbe gani kwa watazamaji?
Kwanza tu niseme tu ni kwamba kufanya shughuli za kisiasa ndani ya nyumba ya watu au White House halikupokelewa vizuri sana na watu wengi hapa Marekani katika usiku wa jana. Kwa watu wengi ambao waliangalia pamoja na wachambuzi wa kisiasa wa vyombo mbalimbali hapa Marekani, swala la kutumia nyumba ya White House au ikulu ya hapo Marekani kwa kujaribu kuwaapisha watu kubadilisha uraia, hilo vile vile limechukuliwa kama ni swala la kisiasa ambalo lilikuwa sio sehemu yake. Kwa hiyo watu wengi sidhani kama wamefurahishwa na jambo hilo, na sidhani kama linaweza kumuongezea kura, bali linaweza likampunguzia kura.
Wapo pia waliohutubia kama Melania Trump, mama wa taifa, mke wa rais, Eric Trump, Tiffany Trump, hawa watu na familia Trump, walimwakilisha vizuri.
Mke wa rais Trump amezungumzia katika swala la kuguswa sana na kufanya safari yake ya Afrika. Ni mara chache sana katika kongamano la Republicans kuwasikia wakizungumzia bara letu la Afrika. Aligusia sehemu mbalimbali, kwa mfano alitembelea nchi ya Ghana kwa mara ya kwanza, Malawi na nchi kadhaa katika bara la Afrika, na hiyo ilimgusa sana na kuona kwamba kuna umuhimu wa wananchi wote duniani kuwa pamoja, kwa sababu alipata historia fupi ya biashara ya utumwa katika nchi ya Ghana alivyotembelea pale. Kwa hiyo hii tu inaonyesha tu kwamba alijaribu kuambia Wamarekani wote tuwe wamoja na kuondoa matabaka ya kirangi. Kuhusiana na wafamilia wengine, wote waligusia kumsifu baba kama mzazi na kiongozi ambaye anastahili kupewa nafasi tena kuendelea katika shughuli hizi za kuitawala taifa hili kubwa la Marekani. Lakini tu kwa ujumla tuniseme tu ni kwamba wote walimzungumzia vizuri kama mzazi, kiongozi na jasiri, na hii tu ni kujaribu kutafuta kura kwa watu wa matabaka yote hapa Marekani.
Siku mbili zimekamilika. Unaweza kuzungumziaje jinsi kongamano hili limeandaliwa? Waliozungumza wamefikia azima ambayo Trump na wafuasi wake wanataka kusikia katika kuongeza umaarufu na kupata mhula wa pili?
Itakuwa ni vigumu sana kutokana na mambo mengi ambayo yamemkumba rais huyu toka ingie madarakani, kutokana na shutuma mbalimbali kuanzia vile ambavyo ilibidi afanyiwe uchunguzi na kutokuweza kushiriki kikamilifu katika shughuli za ujenzi wa taifa hili. Kwa ujumla tu viongozi wote waliozungumza jana au toka mwanzo wa kongamano hili wanajaribu kwa karibu zaidi, lakini kazi bado iko kubwa katika kuanza kampeni na kuwashawishi wa Marekani wapiga kura ili waweze kumchagua tena katika kipindi cha pili.
Profesa Nigula, nakushukuru sana kwa muda wako. Asante kwa kuchangia katika kipindi cha Kwa Undani hii leo.
Asante sana kwa kunipatia tena nafasi hii kuongea nawe.
Karibu.
Asante.
Naam, ni Profesa Patrick Nigula akitufungia sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tumekuwa tukizungumzia kongamano kuu la chama cha Republican hapa Marekani. Usiku wa pili ulikamilika jana, usiku huu inakuwa ni siku ya tatu ya kongamano hilo, na tunatarajia kusikia mengi zaidi ambayo tutakuwa tukiangazia hapo kesho. Nakamilisha sehemu ya kwanza. Naitwa Kenneth Bwire, narejea na sehemu ya pili. Hii ni Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Karibu katika Kwa Undani sehemu ya pili, ambayo tunaangazia siasa za Tanzania. Wagombea 15 wameidhinishwa na tume ya uchaguzi kugombea urais. Rais John Magufuli anatetea nafasi yake katika muhula wa pili wa uongozi wa Tanzania. Kuna masuala mengi ambayo yameibuka kuhusiana na tetesi za baadhi ya wagombea kwamba hawatendewi haki. Ni mchakato ambao umekuwa na mkanganyiko na hisia tofauti kutolewa hasa kutoka upande wa upinzani. Lakini ili kujua yote yanavyokwenda, nimemwalika mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa. Njogopa, tueleze mchakato wenyewe umefikia wapi kwa sasa?
Ama hakika kreni, niweza kusema kwamba kwanza mchakato ndio unaanza baada ya hapo jana, kama ulivyodokezwa katika dibaji yako, kwamba wagombea 15 wa urais washateuliwa na tume kwa kuanza kamchaka kuelekea katika uchaguzi wa Oktoba 28. Kumekuwa na hisia zinazotofautiana, hasa baada ya tukio la baadhi ya wagombea wa udiwani na ubunge kutoka chama vyama vya upinzani nisemee kuwekewa ngumu wakati wakiwasilisha fomu kwa ajili kupitishwa na wasimamizi wa uchaguzi katika majimbo. Kumekuwa na idadi kubwa ya wagombea wa udiwani na ubunge ambao wameshindwa kufanya hivyo, na haya yanazua maswali mengi kwa sababu inavyoonekana hawajaridhishwa na kitendo hiki. Hata hii imefanya kuwepo na ombwe na mazungumzo, wengi wakisema kwamba wagombea kama 18 hivyo wamepata kupingwa katika chama tawala CCM, kitu ambacho tume ya taifa ya uchaguzi kama ulivyodokeza mwanzo imetupilia mbali. Na hii leo vyama hivyo upinzani, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, chama cha wananchi CUF, chama cha ACT Wazalendo, vimejitokeza hadharani vikitangaza kupinga hayo yaliyofanyika, na wamesema kwamba wamekata rufani. Na inavyofahamika kwamba siku ya mwisho kukata rufaa ilikuwa leo nyakati za saa 10 jioni, yule aliyokusudia kufanya hivyo alipaswa akate rufani. Na vyama hivyo vimesema kwamba vimeshawasilisha mapingamizi yao katika tume ya taifa ya uchaguzi, na karata sasa inasalia kwa tume ya taifa ya uchaguzi kutoa maamuzi baada ya kupokea rufani kwa vyama hivi vya kisiasa.
Mambo gani haya ambayo wanasiasa hawa upinzani wanaonyesha kukerwa nayo?
Yako mengi ukifuatilia orodha, lakini baadhi ya mambo wanasema kwamba kumekuwa na hila gilba zilizotumika kuwaona kuwafanya wagombea hawa upinzani wanakosa nafasi ya kuwasilisha fomu zao. Kumekuwa na ripoti kwamba baadhi ya wagombea walikuwa wakizuiliwa, wakikamatwa ama wakipokwa fomu zao na watu wasiojulikana, na wakati mwingine wanapofika katika ofisi za usimamizi wa uchaguzi wanapewa majibu ambayo yanawakatisha tamaa au wanaelekezwa vile ambavyo sivyo inavyotakiwa. Hayo ni madai yanayotolewa na upande wa upinzani wakilalamikia kufanyia mchezo mchafu kama wenyewe wanavyosema. Lakini pia kumekuwa na ripoti nyingine zinazotolewa na wasimamizi wa uchaguzi kwamba baadhi ya wagombea hawa kutoka vyama vya upinzani wamekuwa wakikosea kujaza fomu katika maeneo muhimu. Kwa hivyo ujazaji wa fomu umekosea kwa kiasi kwamba wameshindwa kupata sifa ya kupitishwa kuwa wagombea katika nafasi mbalimbali za ubunge na udiwani. Hayo ni mambo ambayo yanatolewa pande wasimamizi wa uchaguzi wapinzani. Ndio maana sasa kinachosubiriwa ni maamuzi ya tume ya taifa ya uchaguzi ambayo tayari ishapokea malalamiko kutoka kwa pande hizi zinazolalamika, hasa vyama vya upinzani. Lakini kikubwa kinachojadiliwa sasa, wengi wanahoji iweje sasa katika swala hili la kukosea kujaza fomu za uchaguzi katika taifa ambalo limeshuhudia kukifanyika chaguzi nyingi tu, na hii ni uchaguzi mwingine tangu nchi ilipokaribisha mfumo wa vyama vingi na mwaka 1992, mpaka wakati huu wagombea wanashindwa kujaza fomu ambazo zinaidhinisha kuingia katika kinyang'anyiro. Na inakuwa vipi basi wagombea wengine kutoka chama tawala mara zote hawakosei kujaza hizi fomu? Hayo ni baadhi ya mambo yanayojadiliwa kwa kina unapopita kila pahala kujaribu kudadisi namna ambavyo mwenendo wa uchaguzi huu ambao utafanyika Oktoba 28 yanapojadiliwa wakati huu.
Njogopa, hizi fomu zinazojazwa ni kubwa kiasi gani kwamba mtu anaweza kukosea kujaza kitu? Na je, kama anakosea, anayepitia hizi fomu akiona kosa, hana nguvu za kumuita aliyejaza wakaketi naye akamwambia hujasaini hapo ukatengeneza na kasaini? Ama inapofika basi ndio hivyo maamuzi yanatolewa?
Ndio hilo swala ambalo kwa hakika ndio linazua mjadala mkubwa. Inakuwa vipi hata kama mgombea amekosea kujaza herufi moja, kama alitakiwa aweke R ama L akakosea, basi ndio hivyo moja kwa moja anaondoshwa moja kwa moja katika kinyang'anyiro? Hilo ndio swala linaloulizwa na wengi wanashindwa kupata majibu ya moja kwa moja. Ndio maana katika mazungumzo hapa ni kumedokezwa kwamba inakuwa vipi upande mmoja wa chama kinakuwa hodari katika kujaza fomu hizi, lakini upande mwingine wanaonekana wakati wote wakikosea. Haya pia yalijitokeza katika uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa ambao ulisifiwa na upinzani waliodai kwamba walikuwa na mizengo, lakini wakati ule pia wasimamizi wa uchaguzi walitoa zinazofanana na hizi kwamba kulikuwa na ukoseaji wa ujazaji fomu katika fomu hizi zinazomwezesha mtu kuweza kuwania nafasi yote ya kuchaguliwa na wananchi. Ndivyo mambo yanavyojitokeza katika uchaguzi huo. Lakini kikubwa zaidi pia kumekuwa na matukio, kwa mfano kumekuwa na ripoti pia kuna mgombea mmoja wa chama cha upinzani huko mkoani Tanga alilazimika kuvalia nguo kama ninja akifunika uso mzima kutoka katika unyayo mpaka uso ili aweze kuwakwepa maafisa wa serikali wanaodaiwa walikuwa wamekaa chonjo kwa ajili ya kumkamata. Naye aliweza kufika mpaka katika ofisi ya tume ya uchaguzi, msimamizi wa uchaguzi, na kuwasilisha malalamiko yake akipewa fomu kwa ajili ya kukata rufani. Kwa hivyo mazingira kama haya ndivyo yanavyozidi kutoa maswali mengi, namna ambavyo wapinzani wanavyoibua hoja zao pengine zinapata mashiko kutokana na mazingira halisi yanavyoshuhudiwa.
Mifano ambayo imenukuliwa zaidi kimataifa ni kama mgombea wa urais wa chama cha CCK David Mwaijojele, nadhani nimetamka jina lake vyema, na mgombea mwenza Ali Said Juma, ambao hawa wanaambiwa kwamba saini zao kwenye fomu namba 10 na picha zao zilikuwa na dosari. Na pamoja na wengine kama Maisha Mapya Machunguzi wa chama cha NLD, na yeye vile vile anaripotiwa alifika saa 10 kamili, muda ambao ulikuwa mwisho. Lakini zimekuwepo pia tetesi kwamba licha ya fomu za wagombea wengine zinakuwa muda mfupi tu zinakuwa zimeshapitishwa, ya mgombea Tundu Lissu ilichukua muda mrefu sana hadi usiku saa 1:45 hivi. Tetesi hizi, tume ya uchaguzi inasema nini?
Tume ya taifa ya uchaguzi, kwanza labda kwa kuzungumzia hiko chama cha CCK, kwa mujibu wa tume wameshindwa kutimiza baadhi ya masharti yanayopaswa kuzingatiwa kabla mgombea hajaidhinishwa na tume kwenda katika hatua ya pili, yani ya kuidhinishwa kuwa mgombea sasa katika uchaguzi unaofuata. Kuhusu Tundu Lissu ambaye leo amerejea tena katika tume hii ya taifa ya uchaguzi, yeye kuhakiki majina yote ya watu 2000 aliowakusanya kwamba ni wadhamini wake halali na wakweli wapo katika daftari la kudumu la wapiga kura. Hili ndio lilifanya achukue muda mrefu sana kuhakikiwa wadhamini wake mpaka wakati amekuwa mtu wa mwisho sasa kuidhinishwa katika kinyang'anyiro hichi.
Sasa tume ya uchaguzi imejibu tuhuma hizi ambazo zinatoka vyama tofauti.
Tume ya taifa ya uchaguzi ndo sasa mpaka leo sasa nilikuwa napokea malalamiko mapingamizi kutoka vyama vyote au wagombea wanaona kwamba hawajaridhika na mwenendo huu, na hapo itaketi na kisha tatua maamuzi yake namna ambavyo inapaswa kufanywa, na pale ambapo itaona inahitaji kutengua itatengua, ama itapoona imeridhika na maamuzi yaliyofanywa na wasimamizi wa uchaguzi itaendelea kuzingatia hilo.
Chama cha CCM nacho kina wale wanalalamika kiasi hiki ama malalamishi yanatoka vyama vingine?
Chama tawala kijaripotiwa kuonekana kwa kasoro yote, ndio maana kumekuwa na mjadala mkubwa unaoendelea, imekuwa vipi mara zote wapinzani ndio wanakumbwa na songo bimbo hizi, hata katika kujaza fomu kwenye karatasi maalum ya kupitishwa, ni mara zote watu wa upinzani ndio wanaonekana kushindwa wakati upande wa pili umekuwa kufanya uzuri. Ndio hayo maswali ambayo yanajadiliwa kwa wakati.
Msikilizaji, tumejaribu kuwatafuta maafisa wa tume ya uchaguzi kueleza haya yote, tuhuma ambazo wanapokea kutoka wanasiasa na vyama tofauti, lakini hatujapata jibu. Alivyoeleza George Njogopa, wametoa taarifa na ndio hiyo ameizungumzia katika maelezo yake. Kadri utakapopata taarifa zaidi ndivyo tutakavyo kuarifu. Na kushukuru sana George Njogopa kwa maelezo yako kuangazia pande zote, upinzani, chama kinachotawala na tume ya uchaguzi yenyewe. Wakati mwema.
Shukrani.
Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani hii leo. Katika sehemu ya kwanza tumeangazia siasa za hapa Marekani, kongamano kuu la chama cha Republican. Sehemu ya pili tumeangazia siasa za Tanzania, malalamishi yanayotolewa na baadhi ya wagombea wa viti mbalimbali, tume ya uchaguzi ikishutumiwa zaidi kwa kile wagombea hao wanataja kwamba kutotendewa haki. Mimi naitwa Kenneth Bwire, nikutakia usiku mwema, usiku mtulivu.